pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Nemít práci, živořit jak darebáci, to před nikam nevede.
Sám si nikdo neví rady, dejme hlavy dohromady, snad se nám to povede.
Dvě holí ruce nám krize výjdou zaváže,
ale 20 000 rukou hravě dokáže,
že když nás krize vypekla, že si pomůžeme z pekla,
každý jak to dokáže. Hej, rup, peklo nebude, ráj se vrací, hej, rup,
s námi kdo bude, najde práci,
hej, rup, jsme mladí, chceme žít, hej, rup,
všichni za jeden táhnem pro vás, hej, rup,
pro vás to platí jako pro nás,
hej, rup, že chceme všichni žít. Hej, rup, kdo má sílu, hej, rup, ruce k dílu, hej, rup, jsme mladí, chceme žít. Hej, rup, chceme práci, hej, rup, máci, hej, rup, hej, rup.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 6. dubna 2023, 9 hodin večer a začíná náš pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes opět vysíláme ze studia Jih. Já jsem Václav Kupilík a budu vás dnešním pořadem provázet. Budeme si povídat o tom, co se v uplynulém týdnu událo ve společnosti, a to jak doma, tak ve světě. Jistě budete mít také mnoho svých otázek, které nám můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jih.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jih.svcs@gmail.com. Dnešní hlavním tématem bude zhodnocení pochodů míru v České republice a co bude dál. Dalšími tématy budou samozřejmě i aktuality z domova, i ze zahraničí a to, co to vše pro ČR znamená. O tom všem a mnohem více si budeme povídat s našimi dnešními hosty, kterými jsou magistr Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Dobrý večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
A Iveta Richtaříková z Proudu národní hrdosti. Dobrý večer.
Krásný večer všem posluchačům ANS tady v tomto pořadu na svobodném vysílači, samozřejmě jak jinak. Mějte se moc hezky s námi a těšíme se na vás, milí přátelé posluchači.
Tak to bylo pěkné uvítání a já předávám slovo Markovi a přecházíme k našemu prvnímu tématu a to jsou pochody míru.
Já bych moc rád tady chtěl přivítat mezi námi paní Ivetu Richtaříkovou, kterou jistě naši posluchači znají z YouTube, z Proudu národní hrdosti. Takže Ivetko, co bys řekla našim posluchačům na úvod a jak bys představila nebo charakterizovala Proud národní hrdosti?
Tak já děkuji za slovo, ještě jednou krásný večer přeji všem. No, co bych řekla posluchačům na úvod? Především, aby se měli co nejlépe, aby se také co nejlépe a hodně intenzivně připravovali na nadcházející časy, které jistě pro někoho z nás nebudou vůbec jednoduché. No a pokud se týče proudu národní hrdosti, tak myslím, že posluchači Svobodného vysílače jsou alespoň trošku vzdáleně obeznámeni s touto platformou vysílací. Možná, že mě znáte už ze Svobodného rádia kdysi, kde jsem pracovala skoro 5 let, jsem spolupracovala tam se všemi mými milými kolegy, které tímto také zdravím, kdyby náhodou narazili na tento pořad. No a potom jsem začala vysílat sama, v podstatě Proud národní hrdosti, to jsem já a mý hosté a naši milí všichni posluchači a příznivci. A měla jsem svého času i webové stránky, ty jsem teď zrušila, protože už delší dobu nebyly aktualizované, takže vysílám na 3 platformách, takovou domovskou platformou, teď už není YouTube, ale je to Telegram. Normálně, kdo jste na Telegramu, tak když si dáte do hledáčku Proud národní hrdosti, tak to tam najdete. YouTube, ten zpočátku byl tou domovskou arénou mojí a musím říci, že se tam dařilo neskutečně Proudu národní hrdosti ze začátku, ale bohužel asi právě proto, že se mu dařilo, tak byl velice brzo zlikvidován. V podstatě 2 velmi úspěšné streamy tam mi byly smazány, protože se nelíbil jejich obsah, ale tam doopravdy v té první fázi za pouhé asi 3 měsíce vysílání jsem měla na všech těch pořadech 1 milion poslechů nebo ještě víc, 1,5 milionu, možná už si to nepamatuji. Měla jsem záložní stream, protože jsem to tušila, že se to stane. Ten už nebyl tak úspěšný, ale pořád ještě to bylo velice jako zajímavé, protože v průběhu asi 5 měsíců se tam nazbíral 1 milion poslechů, ale opět ten stream byl zrušen, to bylo v té době covidové a kdykoliv člověk vyslovil to slovo, tak hned přišel nějaký ban a jakmile dostanete jeden ban, tak k tomu zrušení už potom je velmi blízko. No a teď ten stream, co tam funguje, tak to je původně stream, který byl věnován koncepci sociální bezpečnosti pouze. No a já, když jsem potom viděla, jak zatočili s těmi 2 streamy původními, tak jsem si říkala, to nemá smysl, nebudu se s nimi přetahovat na tom YouTube a hodně lidí mi tehdy doporučovalo právě Telegram, takže jsem se přesunula tam. No a teď na ten YouTube už nedávám všechny pořady, jenom některé a už tam mám zase ban. A už jsem tam měla banů mnoho, čili teď už ten YouTube je spíš takovou jako vedlejší platformou. No a kromě toho ještě Proud národní hrdosti můžete najít také na Odyssey, kde je v současné době asi 1600, je tam odběratelů, kdežto na tom YouTube, tedy i přes tu bídu současnou, je těch odběratelů pořád ještě něco přes 10 tisíc a na tom Odyssey ale najdete věci, které nenajdete na YouTube, například otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina s českým dabingem, které už na YouTube nedávám, jak víte, nebo kdo tedy sledoval Svobodné rádio a potom Proud národní hrdosti, tak víte, že vlastně ty otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče vznikly tak nějak jakoby náhodně, protože před těmi asi 7 lety jsem na ně narazila a okamžitě mě to zaujalo. Potom jsem se také dala do studia koncepce sociální bezpečnosti díky neustálým výzvám Valerie Viktoroviče na konci každého pořadu a rozhodně jsem toho nelitovala a nelituji. No a protože v rádiu nebylo možné pustit ten pořad z titulky, no tak já jsem to začala dabovat. A potom se ukázalo, když tedy jsem se osamostatnila, že někteří lidé jsou rádi, když si mohou vyslechnout dabing, protože jednak si u toho mohou něco dělat, někdo zase třeba už má špatné oči, takže mu vadí hodinu nebo hodinu a půl sledovat titulky, takže to takto zůstalo. No tak tolik asi k proudu národní hrdosti. Možná ještě by mohlo být zajímavé, jak vznikl vůbec ten název. Já jsem si tehdy říkala, ano, že my potřebujeme daleko víc se začít věnovat takovým těm národním věcem, že doopravdy nám jako lidem, jako Čechům chybí národní hrdost, že celých těch 33 let jsme stále jenom buď otevřeně, teď už tedy vysloveně otevřeně, ale dřív to bývalo často i skryté, vlastně schazování. Naše národní povaha je vykreslována v takových konturách, které nejsou příliš lichotivé. Není to ani pravda často, co se u nás o nás říká, a přitom ta naše minulost česká je opravdu, řekla bych, svým způsobem výjimečná, ať už to bylo období třeba husitství, ať už to bylo vůbec vznik, kdy již v těch dobách v 10. století, v 11. století v podstatě tady se utvářela státnost, což není ani zdaleka, samozřejmé pro ostatní národy. Potom to slavné období husitství, kdy jsme se postavili skutečně za duchovní a veskrze lidské hodnoty, to husitství nemělo nic společného s bojem o nějakou slávu nebo o majetek nebo o území. Tam šlo čistě o to, že církev má se věnovat duchovním otázkám a nikoliv tomu materiálnímu, že nemá ožebračovat lidi a věnovat se porobě lidí, ale naopak jejich povznesení a vedení k lidskosti. Takže to husitství, jak víte, tak husité odrazili 5 křížových výprav. Nakonec bohužel jsme prohráli, porazili jsme se zase sami, protože tam byly vnitřní rozpory. No a poté, co začali jednat o míru, tak v tu chvíli už v podstatě prohráli nebo byli poraženi, protože stejně tak, jak dnes, tak i v těch dobách dávno minulých tady ten západní páníček a vůbec ten okruh toho západního světa nikdy nedodrží to, na čem se dohodne, nebo to, co slíbí. Potom to bylo období národního obrození, samozřejmě, kdy ten národ vstal doslova z popela, jakkoliv to byly procesy, které byly řízené, protože v tu chvíli se to zrovna hodilo tomu, kdo za oponou nám vládne, globálnímu prediktorovi, ale přesto se tady objevila řada osobností, lidé na to slyšeli a bylo to opravdu neopakovatelné období, v němž se opět ukázalo, že náš národ má ohromnou sílu a že rozhodně má světu co dát. No a potom to období první republiky, kdy tedy zase Československo projektově zkonstruovaný stát sice, který měl trvat zhruba těch 20 let, který byl vytvořen proto, aby, když v Německu to nebylo možné, tak aby tady vznikla ta základná vojenská a výrobní, kterou by bylo možné předat Hitlerovi a potom jsme měli být zlikvidováni společně se všemi ostatními Slovany. Nuž, nepovedlo se. No a potom přišlo období socialismu, kdy vlastně jsme ukázali, co v nás doopravdy je. Protože žádný druhý národ na světě, nebo dva národy, tehdy to bylo Československo, nedokázal to, co my ve smyslu, vzhledem ke své velikosti, ve smyslu toho, co všechno jsme byli schopni vyrábět. Jak víte, tak tady se vyrábělo snad úplně všechno od špendlíků až po atomové elektrárny, kdy ty elektrárny jsme vyráběli sami. Samozřejmě technologie jsme dostali z Ruska, nicméně byli jsme schopni to zvládnout tak dokonale, že jsme patřili mezi 5 států světa, které byly schopny toto dělat, a to vzhledem k naší velikosti je naprostý unikát. Ale kromě tedy té šikovnosti, kterou jsme prokázali, protože vezměte si, že máte 15 milionů obyvatel a vlastně v rámci takového malého počtu máte prakticky všechny obory, průmyslu a dokážete vychovat pro tyto obory inženýry, dokážete pro ně vychovat střední kádry, řemeslníky. To je naprosto unikátní věc a toto tedy my jsme zvládali. No, ale kromě toho tady vždycky byla velmi na velmi vysoké úrovni i kultura. Za všechny oblasti zmíním především hudbu. To, co my máme v rámci klasické hudby, jaké máme skladatele vynikající, ať už je to Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů, Leoš Janáček, samozřejmě celé ty generace suků, ale nejen to, už v době před Bedřichem Smetanou, Josef Mysliveček, mimochodem teď byl vytvořen film, který je opravdu pro ostudu o Josefu Myslivečkovi. Opět tady někdo se tváří, že chce národ povznést, ale ve skutečnosti chce ten národ i tedy samotnou postavu tohoto velikého skladatele totálně schodit. Takže si myslím, že doopravdy je nám třeba vrátit se ke kořenům a uvědomit si, odkud jsme vzešli a kým jsme, a s tím souvisí i nelehký úkol pro nás, pro všechny, začít přemýšlet o tom, co je vlastně smyslem existence našeho národa, protože národ není určován jenom tím, že všichni lidé hovoří stejnou řečí a tím, že tito lidé žijí na určitém území, ale národ, aby to byl skutečný národ, který má právo na existenci, tak musí mít nějaký smysl. To znamená, ti lidé, kteří hovoří stejným jazykem a žijí na určitém území, tak je musí spojovat určité myšlenky, určité ideje. A to tady vždycky bylo a obávám se, ale že v dnešní době už to tady není. A jestli my chceme jako národ přežít, tak je nutné, abychom začali hledat ty ideje, ten smysl, proč vlastně, co má ten národ tomu světu dát, co je jeho smyslem. Jinak to prostě nepřežijeme. To neznamená, že všichni vymřou, ale znamená to, že prostě ještě nějakou dobu se ta řeč bude udržovat, postupně budou na to území přicházet lidé odnikud a časem vlastně ti původní Češi nebo Slováci, na Slovensku je to také podobně, v podobně kritickém stavu všechno, tak se prostě rozplynou. Tak je otázka, jestli se chceme rozplynout, anebo jestli je nám natolik blízké a drahé to, kým jsme byli, a samozřejmě všechno se vyvíjí, takže i naše úloha v tom světě se může měnit. Nicméně, jestli chceme být jako národ, anebo jestli nechceme být. No a ty pochody míru, myslím si, tady na to na všechno také navazují. No takže tady z těch myšlenek tak nějak jsem přemýšlela o tom, jak jako pojmenovat tady tu platformu vysílací, kterou jsem tehdy hodlala rozvinout, a tu národní hrdost jsem tam cítila jako velmi silně, že nám chybí, no ale znáte to slovo kanál, proč se říká televizní kanály a vysílací kanály. No, protože jsou to skutečné kanály, kde se plaví jenom manipulace a špína, která má ovlivňovat lidi především k tomu, aby přestali být lidmi, aby se soustředili čistě na materialismus a aby zkrátka dobře se chovali tak, jak chce ten někdo, kdo tyto kanály platí. Tak jsem si říkala, no tak kanál to být nemůže, takže stream. No ale zase stream národní hrdosti, anglické slovo, a k tomu česky národní hrdost, to také nejde dohromady. No tak takhle vznikl prout národní hrdosti.
Tak já myslím, že to je moc hezky nazvané a moc krásně vymyšlené. Vlastně i ta naše národní řeka Vltava také má svůj prout, takže je to vlastně i takový proud té naplněnosti našeho národa. Já se ještě zeptám, Ivetko, ten tvůj první pořad na Svobodném rádiu, to byl pořad Dynamit?
Dynamit určitě nebyl první na tom Svobodném rádiu, to zase bylo tak, že my jsme byli na nějaké akci, tam byl pan Kapal, paní Soňa Zikmundová a oni v té době hovořili o tom, že potřebujou pomoc, tak já jsem si říkala, no tak jim pomůžu s nějakou administrativou nebo něco podobného, takže jsem se tam k ním, jsem se tam k ním tak nějak jako měla a říkám, jestli potřebujete pomoc, já vám ráda pomůžu. No a sešli jsme se a ani jsem nevěděla jak, tak jsem začala vysílat a z toho vlastně vznikly pořady Letem světem internetem, kdy jsem vybírala různé články a ty jsem načítala. V té době jsem to ještě nekomentovala, to až vlastně potom později, když jsem trošku začala do té problematiky více pronikat, hlavně tedy díky právě Valerii Viktoroviči Pjakinovi a díky koncepci sociální bezpečnosti. Takže to byl takový hlavní program a pořád a kromě toho jsem to zná každé rádio na Svobodném vysílači, to moc dobře znají. V podstatě vždycky rádio má naplánované nějaké pořady, které jdou jako živě. Většinou to hlavní vysílání začíná v 5 nebo 6 hodin. No ale jinak se vysílá celých 24 hodin, čili tam je potřeba, aby někdo takzvaně vykrýval. To jsou ty časy, já nevím, dejme tomu od půlnoci, třeba do těch 5 hodin do odpoledne, kdy se pouští hudba, kdy se pouští různé reprízy, nebo jsem tam i nějaký převzatý pořad. Takže ze začátku to bylo hlavně Letem světem internetem a potom tady to vykrývání. Ten Dynamit, ten jsme měli tak zhruba jednou za měsíc, čili to nebyl úplně, bych tak řekla, hlavní pořád. No a potom podle potřeby jsem vždycky dělala nějaké ty aktuální věci v různých těch programových řadách, které tam vznikly. Pak jsem začala načítat právě i tu koncepci sociální bezpečnosti. To jsem četla pravidelně 2x v týdnu vždycky a kromě toho jsem dělala třeba pořady Plujeme proti, nebo jak jsem to tehdy nazvala. Hodně jsem taky vybírala do kulturních večerů, kulturní pořady, čili Dynamit byl skvělý, nebo nevím, jestli to musí posoudit posluchači, ale byl to jeden z pořadů, které jsme tam společně tvořili a určitě z mého hlediska nebyl hlavní, protože jsem vysílala prakticky denně a skoro každý den teda bylo to Letem světem internetem a tak.
Dobře, děkuji. Já jenom chci říct, že právě Valerii Pjakin nebo koncepce sociální bezpečnosti, to jsou témata, která i k Alianci národních sil mají velmi blízko, protože jsou vlastně takovým, řekl bych, ideovým východiskem i našeho programu Aliance národních sil, takže tady jsme skutečně, jak se říká, na jedné lodi. Mně bylo ctí být hostem u Ivetky zhruba tak před měsícem. My jsme spolu natočili takový pořad, který jsme nazvali Mírové nebe nad hlavou a bylo to o těch jízdách za svobodu, za mír a bylo to právě i o těch mírových průvodech, které právě tehdy se rodily a tehdy vznikaly. Já jenom chci říct, že já jsem Ivetku poznal prvně v Táboře a bylo to v takové kavárně, kterou vedli astrolog Jindřich Pavlis a jeho žena, skvělá paní Jana Pavlisová a tam jsme se prvně s Ivetkou setkali a zhruba před rokem, v březnu loňského roku, už to vlastně je víc než rok, tak se konalo v Táboře v univerzitě setkání příznivců. To už byl ten proud národní hrdosti a to byla taková velká akce, kde se mi moc líbilo a dokonce tam zazněly všechny 4 sloky naší krásné české hymny a skutečně jsem tam měl takový velice příjemný a hřejivý pocit takové té naší národní a řekl bych československé pospolitosti. Takže jak vzpomínáš, Ivetko, na tuto akci loni v Táboře před rokem?
No tak to byla krásná akce a kromě nás Čechů se tam sešli i hosté ze Slovenska, takže skutečně, jak jsi řekl, to bylo o té československé vzájemnosti a bratrství a zase jednak proto, že jsem taková a jednak i záměrně jsme to ladili právě k těm našim kořenům, hodně na národní notu, politická témata tam příliš nezaznívala, i když ono to všechno souvisí se vším, samozřejmě, že to národovědství je politikum, mír, to je politikum, to prostě se nedá od sebe vůbec roztrhnout, nebo jak bych to řekla, oddělit, ale tam to bylo skutečně skvělé, akorát ono, když člověk něco takového pořádá nebo je tam nějak zapojen do té organizace, tak samozřejmě si to ani zdaleka neužije tak, jako ti lidé, kteří tam přijdou, protože máte pořád nějakou starost, jestli je to všechno zorganizováno, jestli ten, kdo má přijít zrovna, tak jestli tam doopravdy přijde, aby to všechno klaplo. Čili já jsem daleko raději někde jako jeden z účastníků, než když má člověk na starosti tyto povinnosti, jakkoliv samozřejmě jsme potom byli všichni rádi, že se to povedlo, protože ono, my jsme to pořádali také v době, která nebyla zrovna klidná. Mám pocit, že ty lockdowny ještě v té době byly.
A jednak taky se do toho přidala ta kauza ohledně Ukrajiny, kdy došlo ano, k vypnutí mnoha webů, že?
Ano, ano. Takže jsme si říkali, doufejme, že všechno dobře proběhne, což se také stalo, ale když už jsme tady u té akce setkání proudu národní hrdosti v Táboře, tak bych chtěla říct, že tam veliký kus práce odvedly také svobodné buňky, protože celá ta akce byla rozdělena jakoby na dvě části. Jedna byla tady ta taková slavnostní, taková ta národní, taková ta povznášející. No a potom přišel ten každodenní život a zejména příprava na ty těžké časy, které nás čekají. A v tomto smyslu svobodné buňky lidé, kteří se v nich různě setkávají pravidelně, tak udělali neuvěřitelný kus práce, protože právě díky nim se řada lidí dozvěděla o tom, že jsou tady určitá nebezpečí, která hrozí, a už více než rok, spíš okolo 2 let se ti lidé na to připravují, takže mají zásoby, pořizují si věci, které bychom mohli potřebovat v případě, že by ta ekonomická situace se opravdu hodně zhoršila, co jak se zdá, se i stane. Dokonce víme, že mohou přijít různé těžkosti typu blackoutů a tak dále a tak dále. Čili tam vlastně jedna část byla národně laděná a druhá část byla laděná velmi prakticky. Dokonce tam byl trh, kde si lidé mohli nakoupit různé věci, a myslím si, že to bylo velmi úspěšné, ale hlavně, že to bylo takové setkání, kde se cítíte doopravdy mezi přáteli, cítíte tam to pulzování toho našeho, jak bych to řekla, toho, že jsme skutečně všichni z jedné líhně, že jsme Češi a Slováci a že k sobě máme blízko a Slované a že k sobě máme blízko. Tak to bylo velice krásné.
Mně se tam třeba líbilo, že tam místní třeba farmáři mohli prodávat nějaké své výrobky, třeba med jsem si tam koupil, moc dobrý domácí a tak dále, že tam byly i ty rukodělné takové ty výrobky a činnosti, vlastně to, co nás dělá těmi šikovnými Čechy a Slováky, ta naše tvůrčí slovanská šikovnost, tak to mě tam dojalo a zahřálo u srdce.
No a za to právě je potřeba poděkovat všem lidem a svobodným buňkám, protože právě ty jsou tady na to soustředěny.
Ivetko, tobě patří velký dík za propagaci a v podstatě takovou osvětu, když vznikaly zhruba tak před měsícem a nebo před měsícem a půl, ono už to v podstatě bude skoro už více jak měsíc, takzvané průvody míru, nebo někdo tomu říká pochody za mír. Vzpomeneš si, kdy se tahle ta myšlenka, která vlastně podpořila takovou renesanci občanské společnosti tady u nás v České republice, začala rodit a jak to vznikalo?
Tak já přesně nevím, jak vzniklo to, že se to ujalo mezi lidmi, ale já jsem o tom informovala prakticky od samého počátku, když začali Slováci tak mohutně se stavět na stranu míru právě v rámci těch pochodů za mír. Jednak proto, že jsem o tom věděla od paní Kataríny Burdyové, se kterou jsme také společně na Proudu národní hrdosti dělali asi 3 pořady takové praktické pro lidi, jak se mají bránit navýšení cen elektrické energie a podobně. No a potom najednou, jakoby lusknutím prstů, tady na Slovensku vyjela tato akce. Je to akce údajně, co pokud vím, tak opravdu si to tam organizovali lidé sami, prostě se objevil leták, on samozřejmě někdo ten leták vypustil, že? Podobně to potom proběhlo i tady u nás, ale vypustil se leták, lidé to začali velmi mohutně sdílet a první pochod, pokud si dobře pamatuji, tak šel někdy 6. února v Michalovcích a nastalo tam obrovské prostě nadšení a překvapení, protože tam v těch Michalovcích se sešlo několik tisíc lidí. A určitě na kanále spolok.archa.info najdete i video z toho pochodu, takže já jsem od samého začátku o tom informovala, protože jsem si říkala, to je fantastická věc. To je fantastická věc. Lidé si tady něco organizují sami, protože oni to chtějí. A ujalo se to skutečně do takové míry, jakou si myslím nikdo ani moc nečekal z těch, kteří tedy stáli za tím vypuštěním toho letáku. No a tyto mírové pochody na Slovensku byly zakončeny 3. března v Bratislavě, tam jsem byla společně s paní Vítovou, s Vaškem a ještě s paní Jitkou, čili s 3 lidmi z Aliance národních sil. Bylo to tam opravdu velkolepé, velmi příjemné, velmi pěkné, lidí tam bylo. Já jsem potom se dívala samozřejmě na různé zprávy, tak ty odhady se lišily, mezi 15 až 30 tisíci lidmi se sešlo v té Bratislavě. No a já jsem o těch pochodech informovala od samého začátku, protože mě okamžitě ta akce velice zaujala. Čili od nějakého toho 6. února nebo 10. února já jsem o tom mluvila na Proudu národní hrdosti. No a potom, když to takhle končilo v té Bratislavě, tak se zřejmě zase dala dohromady parta lidí, kteří připravili leták stejně laděný, jako byl ten slovenský, aby bylo jasné, že jsme bratři, že jedno navazuje na druhé, že vlastně postupujeme společně a stejným způsobem to bylo takto vypuštěno u nás. Zase nemá to žádného organizátora, stejně jako to nemělo na tom Slovensku. Prostě lidé se domluví v tom, kterém městě, sejdou se, zaspívají si nějaké písničky, projdou se buď nějakou trasou, nebo třeba jenom po náměstí a potom se opět rozejdou. Čili tyto akce, ty mírové pochody, jak to nazvali tedy na Slovensku, my jsme to tady u nás převzali také v této podobě ten název, tak stejně tak to běželo teď necelý měsíc u nás. U nás začínal 3. března. Začínala Kroměříž a samozřejmě Tábor. A o tom Táboře zase víš, Marku, něco ty.
Ano, ano, já navážu, aby si mohla chvilku odpočinout, Ivetko, tak já navážu takovým příspěvkem, který nám poslala a napsala paní Dagmar Tisovská ze skupiny Táborští vlastenci, která právě tak nějak zhodnotila tady ty mírové průvody, které se konaly v Táboře a napsala takový poměrně obsáhlý text, který právě hodnotí tady ty průvody, takže jmenuje se to Ohlédnutí za mírovými průvody v Táboře a pár myšlenek k tomu. Takže cituji ze slov paní Dagmar Tisovské ze skupiny Táborští vlastenci. Dne 31. března, to bylo vlastně minulý pátek, jsme se my, skalní účastníci mírových průvodů v Táboře, již po sedmé sešli v parku u pomníku mistra Jana Husa, odkud jsme i tentokrát vycházeli. Za vydatného lijáku a náhlé větrné smrště jsme se vydali k sousoší Vojna a mír na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde byl průvod pro nepřízeň počasí ukončen. Jak jsme si povšimli, krásná květinová výzdoba, kterou jsme před týdnem zanechali u sousoší, zmizela. Takzvaní chciválkové se opět vyznamenali. Na sérii mírových průvodů občanů pak navázala velká demonstrace za mír, která se konala v Táboře již podruhé, tentokrát v sobotu 1. dubna, opět na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Chtěla bych touto cestou poděkovat každému, kdo se některého ze sedmi pátečních průvodů zúčastnil. Zvláště děkuji těm chcimírkám a chcimírům, kteří se na realizaci jakkoliv podíleli, proslovy, květinovou výzdobou, dekorací či transparenty. Velmi si vážíme podpory občanů ze Soběslavy i odjinud, kteří se k nám několikrát připojili. Pokud bych měla hodnotit smysl nebo přínos našich mírových průvodů, pak potěšující je, že právě táborští vlastenci přišli s myšlenkou mírových průvodů v regionu a inspirovali tak mnohá další jihočeská města. Já jenom chci říct, že právě už 3. března jsme vlastně měli v Táboře ten první mírový průvod. Tak ale bohužel je tady i jisté zklamání a zklamáním je nedostatečné zapojení občanů. Důvody relativně malé účasti jsou jistě různé. Nedostatečná propagace, kdo a jak se na ní podílel, jak by se v budoucnu mohlo postupovat lépe, kdo by účinnou propagaci měl financovat, dále je to strach, autocenzura, obavy jít takzvaně se svojí kůží na trh, ostych, nezájem o veřejné dění či podpora opačného názoru a tak dále. Setkávali jsme se, jak se zdviženými palci kolem jdoucích občanů, z nichž někteří si pořizovali fotky průvodu mobilním telefonem, raději však z protějšího chodníku, tak naštěstí jen se sporadickými pokřiky, ale byly také takové typu fuj, my chceme válku, nebo dokonce s odplivnutím si před českou vlajkou. Není podstatné, kolik lidí se nakonec sešlo, důležitá byla občanská iniciativa a odvaha vyjádřit na veřejnosti vlastní názor. Pokojným způsobem jsme tak projevili touhu po míru a po ukončení ozbrojeného konfliktu na Ukrajině takzvaně jsme vyslali signály naší vládě a vyzývali ji k zapojení do mírových vyjednávání a připojili jsme se ke statisícům protestujících občanů v jiných zemích. Zda budou tyto nebo podobné akce v Táboře pokračovat, to záleží jen na občanech a na tom, jak se dokáží informovat a zorganizovat. Facebookové bubliny se ukazují být jen jednou z možných a nevždy zákonitě efektivních forem informování a motivace, což se projevilo i v daném případě. Tak a potom se tady paní Dagmar Tisovská zamýšlí u sousoší Vojna a mír nad myšlenkami třeba i Petra Chelčického o jakoby živení zlu dalším zlem a o násilí a míru a připomíná tady Tolstého slavný román Vojna a mír. Ivetko, jak na tebe působila ta práce nebo s čím jsi se třeba setkávala, když jsi takhle pomáhala prosazovat a propagovat ty průvody za mír v České republice?
Tak já bych řekla, že to, že ty průvody se uskutečnily a uskutečnily se téměř v 70 městech a nevím o žádném městě, jestli jedno nebo dvě města by se našla, v nichž ten průvod se neuskutečnil, z těch, která najdete v seznamu na letáku, tak to je hodně. Zkrátka dobře, téměř všude se lidé sešli v různých počtech a ten mír uctili. A mně se na těch našich mírových pochodech líbilo i to, že byly opravdu vedeny v takovém velmi radostném duchu, což domnívám se k tomu míru patří. To znamená, zpívaly se tam písničky, bylo vidět, že je tam mezi lidmi pospolitost, že jsme stále národem soudržným, tak to bylo jedno obrovské plus. Další obrovské plus je v tom, že v mnoha těch městech, jak se ti lidé potkali a poznali, takže chtějí pokračovat sami od sebe. Například v Karlových Varech teď někdo navrhuje, aby každou středu, když houkají sirény, nám všem tady po celé republice, tak aby se lidé v 5 hodin vždycky sešli na náměstí a vyjádřili se k tomu, že chtějí mír, aby na to náhodou tady nahoře ti, kteří se nám tu snaží zařídit válku, tak aby si toho dobře všimli a aby na to nezapomněli. A takových měst a míst je celá řada a proto to vypadá, že tyto mírové pochody nebo průvody budou i dál pokračovat. A opět zdůrazňuji, že tady není žádná organizace od někud zhora. My skutečně jsme jenom, když jsme viděli, že ty pochody jdou, tak jsme poskytli, jednak já jsem se snažila a musela jsem to lovit všude možně, na Facebooku a různě, kde jsem našla nějakou fotodokumentaci nebo nějaký videozáznam z toho pochodu, tak jsem to potom dávala dohromady a dělala jsem z toho taková krátká videjka, která najdete buď na Telegramu, na stránkách Český pochod za mír, já se musím teď podívat přesně, jak jsem to nazvala, anebo to najdete na Odysee, také Český pochod za mír. Čili tady doopravdy to není akce, která by byla od někud jakoby organizovaná nebo řízená. Doopravdy si to dělají lidé sami tak, jak je ta myšlenka osloví, tak, jak to cítí, tak se sejdou a nějakou tu mírovou, to mírové setkání v tom městě potom proběhne a zdá se, že to bude pokračovat i dál, což si myslím, že speciálně v současné době je nesmírně důležité. Takže to jsou ty klady, krásná atmosféra, všude, co nám psali, tak všude ti lidé se cítili výborně. Cítili se výborně, protože to bylo vedeno ve velmi přátelském duchu a oni i ty naše krásné české písničky samozřejmě přispívají k takové pěkné, radostné, veselé, povznesené náladě. Takže to bych viděla jako obrovské plus, ale jinak se přidávám k paní Dagmar. Ta účast nebyla příliš velká. Asi nejúspěšnějším průvodem nebo pochodem za mír byl pochod za mír v Českých Budějovicích, kde se sešlo nejméně 300 lidí. Tam je vidět, že ti lidé, kteří to tam pořádali, takže doopravdy si s tím dali práci, co vím, tak si tam asi vytiskli i nějaké letáčky, ty letáčky různě vylepovali. Dařilo se tam to povědomí, tu informaci o těch akcích rozšířit. Jinak ještě musím říct, že třeba u nás na Facebooku to vůbec nezafungovalo tak skvěle jako na Slovensku. Bylo to podle mého názoru nějakým způsobem brzděno. Jestli to brzdili sami lidé, protože je to nezaujalo, nebo jim to je jedno, jak už psala paní Dagmar, nebo dokonce jsou proti, protože jsou na straně toho zdánlivě, to je velice zdánlivé, ale momentálně to vypadá, jako kdyby to zlo mělo tady u nás navrch, tak to nevíme, ale každopádně na tom Facebooku to zdaleka tolik nelítalo a dokonce tam někdo vytvořil facebookové stránky pro dokumentaci těch pochodů, ale po pár dnech, možná po týdnu, když jsem na ty stránky chtěla jít, jestli tam něco nemají nového, tak ty stránky byly už zablokované. a takových stránek bylo víc. Jo? Čili tady u nás od začátku byl nějaký prostě protitlak a celkově ten Facebook nezafungoval tak, jak třeba zafungoval na tom Slovensku. Čili České Budějovice, kdo jste vážení a milí přátelé, to ještě neviděli, tak najdete tu dokumentaci buď na Odysee, anebo ještě byly založeny stránky pochodmíru.cz a tam v sekci odkazy a kontakty najdete vlastně odkazy na ty streamy nebo kanály, kde najdete dokumentaci, takže nějaká taková dokumentace je i na YouTube a když si tam najdete České Budějovice, tak prostě vidíte perfektní atmosféra, že tam panovala a že tam bylo i poměrně hodně lidí.
Tak velká pochvala do Českých Budějovic a já teďko přejdu jakoby od
ale
takového...
Počkej, Marku, zdrž, to by bylo velice nespravedlivé, protože zmínila jenom České Budějovice.
Jistě.
Poděkování a uznání patří úplně všem i tam, přesně kde se tak sešlo třeba jenom 15-20 lidí. Ale ty Budějovice byly největší v Brně. To Brno šlo dvakrát po sobě, dokonce někde Kolín šel také dvakrát po sobě, protože ti lidé chtěli jít znovu, anebo se stalo, jak ta myšlenka míru už rezonuje v tom prostoru, že tady jako by byla tahle ta akce, kam se přidávali ti lidé, ale zároveň už někdo jiný ty pochody organizoval a tady o té akci nevěděl, takže třeba Kolín šel jeden, já nevím, 19. nebo kdy a druhý šel 26. března. Takových případů tam také bylo několik, asi dva nebo tři, takže v Brně tam se sešlo také okolo 200 lidí a ten pochod byl výborný a další pochod potom šel návazně na to s podobnou účastí během několika málo dnů. Báječné pochody měly v Klatovech, v Karlových Varech, tam bylo taky hodně, Hodonín byl skvělý, Valmes. Valašské Meziříčí, ale to skutečně jenom teď jsem vybrala pár míst.
Samozřejmě, nesmíme jako si zapomenout.
To bylo krásné, všude to bylo krásné, atmosféra báječná. Někde těch lidí bylo okolo stovky, max bylo okolo těch 300, 400 nebo 500, přesně se neví, kolik jich bylo v těch Budějovicích, ale někde těch lidí bylo třeba 30 a přesto ti lidé chtějí dál pokračovat. A ještě, abychom na to nezapomněli, to bych si nemohla ani odpustit. Velký dík patří všem neznámým lidem, fakt ty lidi vůbec neznám, kteří ty pochody uspořádali, kteří se té myšlenky chytili, protože cítí, že je to důležité. A především patří velké uznání ženám za život, které se přidali hned na začátku a pod jejich patronátem proběhlo asi 20 nebo možná třeba i 30 pochodů, to teď přesně z hlavy nevím, nepočítala jsem to. No a potom, jak říkám, mnoho různých uskupení, jak dneska lidi se schází, někde jsou to špendlíci, někde jsou to svobodné buňky, někde je to zase nějaká jiná iniciativa, tak prostě z různých těchto iniciativ ti lidé se dali dohromady a uskutečnili to. A to je skutečně klobouk dolů a děkujeme.
Naprostý souhlas, samozřejmě. Možná, že i právě v těch místech, kde těch lidí se sešlo méně, museli ti lidé projevit o to větší odvahu a vlastně o to větší statečnost, že i když třeba byli jenom v počtu třeba několika desítek, někde třeba i jenom kolem 20, tak vlastně to je o to větší kuráž a o to větší odvaha, že do toho průvodu šli a nebáli se třeba nějakých takových těch pohledů skrz prsty od toho okolí a vlastně ti lidé projevili velkou osobní statečnost a za to jim všude patří velký dík. Já bych chtěl říci, že vlastně tady díky těm mírovým průvodům se zdá se mi podařilo probudit občanskou společnost a je to moc dobře, ale já teďko přejdu jakoby od té chválící roviny spíš takovým těm třeba méně příjemným tématům a aspektům této věci. Čím si, Ivetko, vysvětluješ, že chtít mír se dneska stalo určitou třeba i nadávkou, že někdo bývá nálepkován jako takzvaný chci mír A jak to vůbec vzniklo, jak tomu mohlo dojít, že najednou požadavek míru je něco, co je vnímáno některými třeba politiky nebo mainstreamovými médii nebo i některými občany v podstatě jako nadávka, jako něco špatného, že někdo chce mír. Čím si to vysvětluješ ty, Ivetko?
No, Marku, co ti na to mám říct? Žijeme ve fašismu. Samozřejmě, že bohužel. Samozřejmě, že když někdo chce absolutně ovládnout lidi, nastolit tyranii a krutovládu, což se děje teď právě, ať už si to ten, který činovník tamhle někde uvědomuje, nebo ne, no tak musí všechno, co tomu brání, odstranit. A jak se to dělá, co je svět světem? Pořád stejně. Manipuluje se. Mění se obsah pojmů. Je to přesně jako v Orwellově románu 1984. Válka je mír. Já si pamatuju, když jsem kdysi ten román četla jako mladá dívka poprvé, tak jsem tomu vůbec vlastně nerozuměla a dneska to žiju. Válka je mír, láska je nenávist, pravda je lež. Tam jsme se dostali. Takže lidé, kteří byť velmi míru milovně, v podstatě záměrně bez nějakých takových těch pregnantně vyjádřených, pregnantně vyjádřeného nesouhlasu s určitými praktikami, které se tady v naší vlasti používají, jak na běžícím pásu, denodenně, tak přestože takto míru milovně jdeš a jenom zpíváš a říkáš, my chceme mír, protože jenom v míru mohou lidé žít a rozvíjet se. Bez míru vlastně není nic možné. To je jenom zoufalá obrana vlastního života a živoření. Tak ale ty už to říkat nesmíš, protože tady je někdo, kdo to řídí z pozadí a má tady ty výkonné loutky, které nechtějí mír. A i kdyby nedošlo ke skutečně horké válce, což všichni stále doufáme, že do ní nakonec, my do ní zatahování jsme, to všichni víme, že? A nechceme být a přesto jsme. Ale i když třeba ten národ nebo ti lidé nejsou přímo v centru horké války, tak ale každý takovýto stav sebou nese brutální omezení pro obyvatelstvo ve všech oblastech jeho života. A v takovém případě není možné hovořit o tom, že lidé chtějí mír. Já jsem si vzpomněla, kdo jste ještě neviděl, tak se podívejte na film Poslední dny Sofie Šolové. Tam je to krásně vidět. Mladí lidé, asi 4, v Německu za fašismu si říkali, to už není možné, to už není možné, musíme něco udělat. No tak vytiskli nějaké letáky. Ty letáky šly dát na univerzitu, pochopitelně je chytili. No a potom ta mladá dívka, asi 22letá, byla vyšetřována. A protože viděla, že zkrátka nemá smysl zapírat, tak začala mluvit pravdu. Začala říkat, jak to ve skutečnosti je. A ten vyšetřovatel jí tam spílal a říkal, německý národ musí bojovat a musí prostě vyhrát a on je tady určen, aby řídil ten svět a naše rasa. Já nevím, co ona říkala. Ne, tak to není, německý národ nechce bojovat. Německý národ chce mír, Německý národ chce, aby to už skončilo. Ale samozřejmě za taková slova byla v Německu gilotina v té době. Takže si můžeme všichni jak si zamyslet nad tím, v jaké době žijeme. Teď jsme zatím ve stádiu, kdy někomu, kdo řekne, že chce mír, aniž cokoliv dalšího namítá proti konání kohokoliv v těch řídících orgánech, tak když je takový člověk označen za chci míra, hanlivě, tak kam asi jdeme? Kam asi jdeme? Mě to velmi připomíná rané stádium toho, kam se potom vlastně dostal německý národ. Protože německý národ zřejmě tedy v začátku, nebo evidentně, podporoval fašismus, že jo? Ale potom už asi ne.
A... Já se zeptám ještě, Ivetko, já totiž učím český jazyk a literaturu a mě to připomíná Bílou nemoc od Karla Čapka, kde vlastně tam je ta diktátorská země, je tam ten maršál a je tam ten doktor Galen, který vlastně by dneska byl označen jako mírový štváč a mně to skutečně tak připadá jako v té Bílé nemoci. Nemáš taky ten pocit, že to připomíná tu Čapkovu hru Bílá nemoc?
Ale samozřejmě a všichni víme, nevím, možná by se to nemělo říkat úplně nahlas, ale doopravdy to, co se teď děje, že člověk už nemůže ani říct, že chce mír. Jako předtím člověk za covidu nemohl říct, že nechce podstoupit riziko nedostatečně prozkoumané vakcíny. Tak teď nemůže už člověk pomalu, nebo ještě to můžeme říct, ale už to zavání určitým, že možným nebezpečím. No tak co je to za zřízení, které takto převrací skutečnost? No, máš pravdu, samozřejmě Bílá nemoc, Karel Čapek, o čem psal? Samozřejmě, že o fašismu. Je to pořád dokola.
Mor ale... fašismu, že jo, mor fašismu.
No dobře, fašismu. Ale pojďme si říct, proč k tomu dochází vždycky periodicky. Tady lidé vždycky vidí jenom to, že někdo, tady je nějaké zlo nepojmenované a najednou se stane, že prostě lidé jsou do toho jakoby vtaženi a teď najednou se tady válčí. Jenomže podstata fašismu tkví v tom, že v podstatě, ona je to zároveň i podstata toho takzvaného davoelitarismu. A sice, že ultratenká skupina lidí si osobuje právo disponovat vším na světě, vládnout tomu a vlastnit to, včetně všeho živého a včetně lidí. To jsou vlastně dneska ty skupiny nadnárodní, ty klany všelijaké. Ale to je jenom jedna strana věci. Tady jsou takový lidé, je jich málo, ultratenká skupina lidí, je to ve statisících, maximálně v milionech. Ale proč se to celé může dít? No protože ta obrovská většina lidí to akceptuje, toleruje a akceptuje. No, jinak by k tomu v životě dojít nemohlo. A to, že jsou lidé k té akceptaci dovedeni různými manipulacemi, různými ideologiemi, které jim pletou hlavu, nebo na základě strachu já přijdu o práci a tak dále a tak dále. To už je jenom ten prostředek, ale podstata tkví v tom, že prostě ten, kdo se proti tomu zlu nevymezí, tak ho v podstatě akceptuje, přijímá. A tím pádem tomu zlu umožňuje, aby postupně rostlo a bobtnalo, až to potom dojde do takových stádií, jaké Bohužel se zdá, že se to tímto směrem vyvíjí i tady u nás. Já nevím, jak si to mám jinak vysvětlit, že někoho může někdo očerňovat za to, že řekne, že chce mír, že mír je základním předpokladem k tomu, aby člověk mohl normálně žít, alespoň trochu důstojně.
Ano, naprosto souhlasím, Ivetko, a děkuju ti za tuhle tu odpověď, protože mně přijde, že ti lidé vlastně si neuvědomují, že ta válka, která se teď odehrává, že vlastně ta válka, protože oni nechápou ani jakoby, co se na té Ukrajině děje v podstatě. Jo? První věc je, že oni neví, že ta válka tam trvá v podstatě už 9 let na té Ukrajině, téměř už to bude 10 let. A samozřejmě lidé neznají ten kontext a ta média o tom neinformují zcela komplexně a objektivně. Já se pokusím tady v té druhé části pořadu ten kontext trošičku tady objasnit, ale chci říct právě, že my, když jsme chodili v táboře, ten náš mírový průvod táborský, tak jsme měli takové heslo, že kdo chce mír, tak nedodává zbraně. A naopak, kdo chce mír, tak musí přece usilovat o jednání o míru. Musí ti lidé usednout ke společnému jednacímu stolu a dohodnout se na míru a neřeší to, že budeme někam posílat zbraně nebo nedej bože, že budeme vybírat sbírku na tank a podobně. Takže to jsou samozřejmě ty smutné aspekty a my, když jsme měli teďko tu demonstraci za mír v táboře 1. dubna, tak tam někdo přišel, nějaký provokatér s transparentem, že kdo chce mír, tak posílá zbraně na Ukrajinu. Dokonce tam bylo třeba i smrt Putinovi a takovéhle nějaké transparenty. My jsme na to upozornili policii. Policie dělala, jakože to nevidí, strkala hlavu do písku. Mě by jenom zajímalo, kdybychom tam třeba my měli, a samozřejmě my se k tomu nesnížíme, ale kdybychom tam hypoteticky my měli třeba smrt Zelenskému nebo smrt Fialovi, jestli by to taky jako takhle přešli, jakože vlastně se nic neděje, nebo jestli by to nějak řešili a nás nějak sankcionovali a obvinovali, když se tady rozjíždějí politické procesy v této zemi, je to úplně evidentní, to, co třeba udělali s Davidem Svobodou, jenom za to, že v podstatě řekl, že sportovci nemůžou za válku a tak dále. Prostě mě to připomíná skutečně podhoubí fašismu.
Ano, Marku, ale teď se znovu vraťme k tomu, proč se to může dít. Lidé mají pocit, že se jim to jenom děje. Že někdo zlý to zařizuje. Já jsem to možná prvé nevysvětlila úplně dobře, ale tady jde o to, že se to může dít jenom proto, že lidé se tomu zlu zavčasu nepostaví. Teď nemám na mysli vůbec násilně, ale prostě, že akceptují ty jednotlivé kroky, které potom vedou až k této situaci. Vždyť cokoliv se děje, dělají vlastně lidé lidem. Vždyť ta hrstka těch směšných, nemocných, prostě nějakých, já nevím ani, co to je za entity, která toto všechno vymýšlí a řídí, ta absolutně nemá šanci proti lidem, z nichž většina jsou lidé dobří, kteří chtějí v uvozovkách jenom normálně, důstojně, pěkně žít. Jenomže ti lidé prostě dělají krok za krokem to, co to zlo požaduje. Jo? Jak jsem říkala, davo elitarismus. Ultratenká skupina lidí si myslí, že všechno může vlastnit a že panuje nad životem a smrtí doslova a do písmene všeho živého a že jí patří všechno, co je tady na tom světě, což je samozřejmě nesmysl, ale protože ti takzvaní malí, drobní lidé, obyčejní lidé to v podstatě berou, protože dělají to, co ti nahoře chtějí, den za dnem, krok za krokem v každé maličkosti, no tak se toto může dít a jednoho dne, vždyť se to nestalo poprvé, to se cyklicky opakuje, vždycky po nějakých obrovských tragédiích a válkách se lidé vzpamatují, začnou prostě pracovat a budovat mír, ale pak zase to zlo manipuluje, vystrkuje ty růžky, ti lidé zase na to přistupují a za určitý počet let se to znovu zopakuje, ale je to proto, že prostě lidé tomu zlu nikterak nebrání, ale že mu slouží. A to dokud nepochopíme, že záleží na jednom každém z nás, tak se nikdy nemůže nic změnit. Kdo třeba způsobil ty tragédie okolo covidu? Kdo to způsobil?
Ten, kdo tady se nechal sfašizovat v podstatě, že jo?
No, ale běžní lidé, že? Právníci proti tomu nevystoupili, lékaři se přizpůsobili čestvýmkám, zaměstnavatelé nutili lidi nejdřív k testování, potom k očkování a tak bychom mohli pokračovat. Dokonce v supermarketech obyčejní lidé nás vyháněli, když jsme tam byli bez roušky. Všechno dělají lidé lidem.
Tak lidé sami sobě dokáží velmi jaksi zatopit a uškodit, že jo, to bohužel je taková smutná realita a smutná praxe. Já bych v tuto chvíli dal na určité odlehčení a odpočinutí si písničku, poprosím Vaška o písničku a ještě předtím bych chtěl jenom říct, že jsem moc rád, že našich mírových průvodů v táboře se účastnila i maminka s malým chlapcem, kteří jsou z Ukrajiny. A oni nám řekli, že chtějí mír a že nechtějí válku a že nechtějí, aby tam byly dodávány zbraně a chtějí, aby ta válka byla co nejdřív ukončena. Takže jsem rád, že se k nám připojili i lidé z Ukrajiny, že neplatí to, co říkají ti naši oponenti, že jsme jednostranní, ale že skutečně chceme hlavně ten mír pro tu Ukrajinu. A teď bych poprosil Vaška o písničku.
Já ještě poprosím naše posluchače, ať napíšou, proč třeba na ten pochod nepřišli. Nebo proč si myslí, že ty pochody neměly tak velkou účast, jakou třeba měly na tom Slovensku. Ať nám to napíší posluchači, ať to víme. Ona je pravda, že zase to nemělo tak velkou publicitu, takže spousta lidí o tom nevěděla. Ale přesto si myslím, že o tom vědělo daleko víc lidí, než bylo těch, kteří nakonec přišli. Takže my jsme se ocitli v opravdu tragické, si myslím, situaci, kdy už se lidé bojí nejspíš, anebo jestli by byli tak lhostejní, těžko říct, co by mě právě zajímalo, jaký názor na to mají posluchači, nebo proč právě oni třeba se nezúčastnili nějakého toho pochodu ve svém okolí, protože jako jestli už se bojíme říct, že chceme mír, tak to je opravdu velmi vážné, no.
Dobře, tak já připomenu posluchačům, že můžou napsat na náš Skype, který je studio.jich.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jich.svcs@gmail.com. A Marek nám dneska vybral písničky, tak já teď hned jednu pustím a po písničce se vrátíme.
Čechoslovák, je to zkrátka tak. Vítejte! A nás už nejde. Dárek pro bělého bratří.
Hej, Štefáně!
Že rozšlofrovali náš tak a rozdělili na dvakrát. Můj Bože, Čechoslováci, udělaj defenestraci všema, co zašmelili stát a rozdělili na dvakrát.
Marcel a Petra z Moškovy. Úžasný.
Tak nám dohrála píseň a já zase předávám slovo Markovi a budeme pokračovat v našem dnešním tématem.
Ivetko, blíží se květen, blíží se výročí osvobození naší vlasti od fašismu, blíží se připomínka 8. května, 9. května. Chystá Proud národní hrdosti nějaké pořady nebo nějaké aktivity k tomuto tématu a k tomuto období?
Tak určitě. Já jsem pravidelně vlastně vždycky každý rok dávala pořady na toto téma, tak mám tady knihu Z Buzuluku do Prahy od pana našeho prezidenta bývalého a armádního generála Ludvíka Svobody. Takže se na to podíváme určitě jeho očima a tak, jak budou výročí osvobození jednotlivých měst, tak čas od času určitě k tomu přinesou nějakou připomínku. No ale zejména to vypadá, že právě někteří lidé v určitých městech chtějí pokračovat v těch pochodech, takže se teďka vytváří Český pochod za mír po stopách osvobození naší vlasti od fašismu ve druhé světové válce a jako první město by mělo pochodovat, by měl pochodovat Hodonín, kde také se ten minulý pochod míru velice, velice podařil.
Tak my jako Aliance národních sil každoročně navštěvujeme pomníky a památníky padlých sovětských vojáků. Ono se vlastně má správně říkat, že to je Rudá armáda, takže pietní akce v tomto směru konáme velmi hojně a právě se staráme o ty různé pomníčky, hroby a památníky rudoarmějců a člověk vlastně zjišťuje, že třeba i tady v jižních Čechách, kde já jsem doma, takže tady je mnoho takových třeba i malých památníčků a malých pomníčků a dokonce některé obce se o to vzorně starají a za to jim patří velké poděkování. Jinak třeba ve středních Čechách na Příbramsku je takový velký pomník, který se jmenuje Zbratření, tam vlastně u obce Slivice u Milína, kde zazněly ještě poslední výstřely druhé světové války ještě v noci z 11. na 12. května. Takže já bych chtěl vybídnout naše posluchače, aby právě využili té možnosti a vlastně si i uvědomili, že ten boj proti tomu fašismu vedli Slované společně a dneska to, co se děje, to, co vlastně má na svědomí z velké části ten americký deep state, že vlastně jsou rozeštvávány slovanské národy proti sobě v bratrovražedných válkách, tak to je samozřejmě velká tragédie na slovanském obyvatelstvu a právě proto využijme i třeba těchto akcí k určité aktualizaci toho, že i dneska musíme myslet na to, že se bojuje vlastně bojuje proti novodobému neonacismu a novodobému fašismu a že vlastně to vítězství nad fašismem je i smyslem třeba i těchto dnů a týdnů. Předávám slovo Ivetko.
Já si musím zapnout mikrofon, tak se omlouvám za tu odmlku. Ano, určitě. Marku, já jsem vyzývala k tomu, aby lidé začali chodit na památníky pravidelně, už hned na začátku někdy, když jsem začala vysílat sama. Určitě jsem to říkala i předtím na Svobodném rádiu, ale tam potom někdy to bylo koncem roku 2020, v roce 2021, aby chodili na procházky, aby udržovali ty hroby, aby zkrátka dobře jsme ukázali tímto nenásilným způsobem, jak smýšlíme a na jaké straně stojíme. Ale bohužel zase jsme u toho, že obvykle tady u těchto výzev se setkáváme s mnoha jaksi povzbuzeními ze strany našich příznivců a posluchačů, ale nikde to jaksi nebývá vidět, že by lidé si doopravdy uvědomili, že je to důležité a že jejich osobní aktivita v tomhletom duchu, že je alfou a omegou všeho, je alfou a omegou toho, co se tady bude dít, to je právě to veliké nedorozumění v tom. Já jsem nikdy nepodporovala demonstrace, respektive kdysi dávno, ano, to jsme ještě chodili, to bylo ze začátku, když tady hrozila zejména invaze ze strany toho nebo z toho Blízkého východu, tak jak uprchlíci se začali množit především v západní Evropě a nevěděli jsme tehdy, jestli to zasáhne nebo nezasáhne i nás, ale potom velice rychle jsem si uvědomila, že ty demonstrace, když jsou jenom čas od času, takže doopravdy k ničemu nevedou a prokazuje se to dnes a denně, vidíme, co se děje třeba ve Francii, ale teď to hodně bouří i v Izraeli, v Německu, tam podle mého názoru chodí lidé do ulic skutečně už minimálně těch 7 let v některých městech ve východním Německu a vlády jednotlivých států to zcela jako ignorují. To je jedna věc. Druhá věc je, že když jsou ty demonstrace větší, tak to vždycky někdo organizuje. Vždycky to někdo organizuje a vždycky zatím stojí někdo, nemusí to být ti organizátoři. Ale někde v pozadí je vždycky někdo, kdo tím sleduje určitý cíl a nikdy to nejsou cíle, které by byly prospěšné pro lidi. Vždycky lidé jsou jenom využiti k něčemu. Proto já v zásadě jsem proti demonstracím, pokud ty demonstrace nevychází přímo od lidí a pokud nejsou pravidelné. My máme takový pocit, že tady 33 let se prostě něco děje, jde to opravdu od 10 k 5, ta degradace ve všech oblastech našeho života je dnes už jasně patrná a je skutečně děsivá. No a potom si lidé myslí, že když jednou vyjdou do ulic, takže to bude mít nějaký význam a všechno se otočí a všechno bude zase krásné a dáme to do pořádku, ale tak to nefunguje samozřejmě. A navíc, jak říkám, u drtivé většiny těch demonstrací jsou něčí zájmy v pozadí, kde, jak říkám, organizátoři často ani nemusí o tom vědět. Mám teď na mysli takové ty větší demonstrace, které se organizují, které organizují celé štáby a většinou se organizují několik týdnů a tak dále. Takže vlastně jediná ta iniciativa, kterou jsem podporovala v posledních několika letech, byly opravdu teď ty mírové pochody, protože tam jsem věděla, že to chtějí samotní lidé, že to chtějí opravdu lidé, že tam zatím nikdo nestojí. A teď mi trošku utekla nit, ty jsi se mě na něco ptal a já jsem možná začala odpovídat příliš ze široka, takže nevím, jestli
já
to
bylo. Já jsem
se
ptal právě na ty květnové akce, takže
na
pořádku.
Ano. Čili to jsme trochu odběhli, ale ono to všechno souvisí se vším. Prostě pokud, nebo dokud si lidé neuvědomí, že je to na nich, aby oni, každý z nás, já vím, že je to těžké, všichni to máme těžké, všichni jsme na tom stejně, ale každý z nás na svém místě musíme dělat to, co dělat můžeme, aby se ta situace zlepšila, a to starat se třeba o ty památníčky, chodit tam pravidelně, nemusí tam chodit žádné davy, ale prostě tak pár lidí, kteří se mezi sebou znají, nebo třeba i ta rodina, ať si tam udělá výlet, nebo ať tam chodí pravidelně na procházky, tak o tom jsem hovořila už dávno, dávno. Někdo možná se toho chytil, jsem tam občas někdo napíše, že ano, že to dělám. Byl také kolega na Slovensku, Edí, který opravdu pravidelně jezdil, rozsvěcel krásně svíčky v Žilině a v Bratislavě, na Slavíně, a jsem tam přišlo pár lidí a tak. Ale dokud jako si toto neuvědomíme, že jsou to opravdu důležité aktivity, že je to jedna z věcí, kterou dáváme najevo svůj postoj, tak aby, protože totiž i to nadnárodní řízení, ono neustále sleduje stav prostředí. Lidi mají prostě pocit, že je to k ničemu, ale není. Oni sledují, jak lidé smýšlí, jak dalece jsou lidé prostě ochotní se zapojit do těch aktivit, které jdou přímo proti nim, já bych skoro se nebála v dnešní době říct, které jim jdou po krku, protože oni už nám jdou po krku, zcela evidentně. No a když lidé by chodili třeba na ty památníky, nebo teďko ty pochody míru, nebo by začali pořádat nějaké, já nevím, vlastenecké jiné akce a podobně, tak i to nadnárodní řízení to neustále monitoruje a vidí, aha, tady prostě Češi se nevzdají češství, Češi se nevzdají dějinné pravdy, Češi prostě chtějí mír, nebo i třeba pokud se týká těch energií, rozumíš, kdyby lidé skutečně psali na ten ČES, nebo kdo jim poskytuje tu energii a nedali svoji kůži zadarmo, tak oni prostě budou vědět, že je to neprůchodné, že si to nemohou dovolit. Jo? Čili já rozhodně chodím, kdykoliv mám nějakou příležitost, tak se zastavím u nějakého toho památníčku. Chodili jsme pravidelně, samozřejmě na Olšany 9. května, také jsme chodili ke Koněvovi v době, kdy tam ještě byl, potom, když ho sundali, dokonce nevím, jestli víš o tom, že tehdy to bylo, myslím, v roce 20, kdy ho sundali.
Tam byl ten záchod instalovaný.
Ten záchod, tak tam jsme nechutné, přijeli zcela náhodou s Jindrou Pavlisem.
Ano, ano, já vím, že Jindra ho sundal, ten záchod, že jo?
Ten záchod jsme sundali tenkrát, potom se o tom psalo úplně jinak, ututlalo se to rychle, ale starosta říkal, že to už bylo moc, že to sundali. Oni, to vůbec není pravda, to sundal Pavlis prostě ten
záchod. Ano, ano, vím o tom, že Jindřich ho sundal, ano, ano.
Jo, ale teď tady vidíte, přátelé, jak je prostě třeba tohleto důležité, že fakt člověk někam jde, protože kdybychom se na to byli vykašlali a řekli bychom si, no tak my jsme tady, já nevím, 60 kilometrů do Prahy, co bychom se tam hnali, Koněv už tam stejně ani nestojí, no tak jako jsme tam nemohli k tomu přijít a nemohli jsme alespoň téhleté ostudě šílené zabránit, jo. Takže jsme pořád u toho, že lidé čekají na něco, mají pocit, že oni nemohou nic, jo, to máme všichni, já si myslím, že na každého to občas spadne, ale právě ten fígl je v tom, že když každý udělá to, co může, a přemůže třeba i někdy ten strach, který je pochopitelný. A jak jsme to říkali před chvílí, vždyť my už máme dneska pomalu strach říct, že chceme mír, tak daleko nás dohnali. Ale když dokážeme tyto v uvozovkách malé věci prostě překonat a začít to dělat na svém místě, tak vám garantuju, že to nadnárodní řízení to monitoruje. A oni pochopí, že prostě v Čechách neprorazí. Ale co si teďka mohou o nás myslet jiného, než že si necháme líbit lautr úplně všechno. a nějaká velká demonstrace. Víte co, já jsem nakonec ráda, že ty demonstrace byly, když se tam, i když na té poslední už byly incidenty, ale na těch předchozích to proběhlo v klidu. To je další riziko těch velkých demonstrací, že se tam vždycky může prostě něco stát, že jo. Ale když se nic nestalo, tak si říkám, fajn, to, co pořádal pan Vrábel, ještě ti odborníci, také paní Vítová z ANS tam byla a řada jiných lidí, tak jsem si říkala, nakonec to bylo dobře, protože se tam hovořilo o míru a my jednou budeme moci alespoň říct, Češi nemlčeli a alespoň se prostě vyjádřili k tomu dění. Jo.
Dokonce, jestli můžu do toho vstoupit, Ivetko, dokonce ta první demonstrace z 3. září, kterou organizoval Ladislav Vrábel, tak běžela v řadě zemí, v televizích i v ruské televizi, takže byl vyslán signál, že Češi jsou pro mír a to je rozhodně velmi důležité. Já mám tady informaci, že máme reakci posluchače. Pašku.
Ano, tak ještě než dáte tu reakci, tak já jenom to ještě dokončím, že ano, čili nakonec prostě to kvitujeme všichni, ale tímhle to prostě vůbec nevyhrajeme. Jediné, čím to můžeme změnit, je změna našich činů v tom každodenním životě. Tam musíme dávat najevo, kde jsme a za čím stojíme. A to jsou ty návštěvy těch pomníčků. A to jsou teďko, to dřív nebylo, pochody míru. A můžete si vymýšlet řadu dalších akcí. Vždyť skutečně to češství mizí úplně odevšad, samozřejmě z nějakého mainstreamu. Já jsem včera byla u kamarádky, tam měla puštěnou televizi. Já jsem úplně zděšená, jak léta tu televizi nesleduji. Tím, co tam běží, to jsou jenom vulgarizmy. Lidé otřesně oblečení, jeden na druhého řve, já nevím, co to bylo, jestli nějaká detektivka. Přepínali jsme asi na 4 nebo na 5 kanálů, pane bože, tohle
to jsou právě Češi. Ty kanály, že jo, kanály.
No ale tohle to jsou Češi, rozumíte? A tomu zabráníte tím, že prostě tu televizi vypnete, vyhodíte. Tomu zabráníte tím, že třeba dáte dohromady 5 lidí ze začátku, nebo 3 lidi, to je jedno, a začnete si číst nějaká krásná díla, pouštět krásnou českou hudbu, začnete někam chodit na procházky, po stopách naší vlasti a začnete pracovat s dětmi. Vždyť každý něco umí, tak různé kroužky, já nevím, zahradničení, někdo zase třeba radioamatéry, modeláři, kolik všelijakých různých takových aktivit bylo a protože nikdo už nebude organizovat, že všichni chtějí ten národ udusat, zničit, pokořit, zlikvidovat. Teď my jsme prostě národ v likvidaci, pochopte to už konečně. A jedině, jak se to může změnit, to se nezmění ze zhora. To se ze zhora začne měnit až ve chvíli, kdy se to utřese na té mezinárodní scéně. Tak jediný, kdo může udržet ten národ, nás všechny při životě, jsme prostě my tady dole. A tímto způsobem se to dá změnit. Ale postupně to je běh na dlouhou trať. 33 let jsme spali, to se prostě nezmění přes noc. A nikoli tedy těmi velkými demonstracemi, jakkoliv, dnes prostě uznáváme, že ano, alespoň jednou budeme moct říct, no ale Češi taky nemlčeli, ale to je podle mě všechno. Větší význam ty demonstrace velké nemají, nehledě na to, že jsou takové typy velkých demonstrací, které jsou jasným bojem už jenom o koryto. To nebyl ale případ těch demonstrací pana Vrábela, jo? Tak máte prostor.
Můžu už říct teda příspěvek nebo reakci našeho posluchače. Dobrý večer, já jsem dodnes o pochodu za mír neslyšel a to poslouchám Svobodný vysílač denně. Bylo by dobré na takové akce upozorňovat i v jiných pořadech nebo mezi pořady. Děkuji za vaši odvahu a velmi důležité informace. Každý rok 9. května nosím kytičky k několika pomníkům, některé jsou i daleko v lese. Pěkný večer, Pepa z Ostravy.
Tak my děkujeme Pepovi. Já jsem si myslela, že určitě taková nějaká podobná reakce přijde, pokud se týká toho, že na Svobodném vysílači jste to neslyšeli. No, tak neslyšeli, ale Svobodný vysílač o tom věděl, o těch akcích.
Ivetko, já si teďko vezmu slovo na chvilku, aby si odpočinula a přečtu tady takovou zase ještě zajímavou sentenci právě od paní Dagmar Tisovské z té skupiny Táborští vlastenci, která hovoří o podstatě nenásilném odporu, který vlastně se objevil právě jak u Petra Chelčického, tak u Lva Nikolajeviče Tolstého a vlastně inspiroval také některé významné osobnosti 20. století, například Mahatma Gandhiho. Čili tady vidím určitou paralelu s tím, o čem si hovořila, že vlastně my z dola, my lidé z dola, můžeme tu takzvaně nenásilnou revoluci, tu změnu systému iniciovat právě tím, že začneme ovlivňovat to informační pole, které se dostane právě až i k tomu nadnárodnímu řízení a vlastně můžeme tím naším odporem z dola vlastně ovlivňovat i to nadnárodní řízení. Souhlasíš se mnou?
Určitě, ale já si myslím, že řada posluchačů, ne-li všichni, se o toto snaží celou tu dobu. Jak tedy Svobodného vysílače, tak Proudu národní hrdosti, tak třeba Svobodného rádia a dalších platform. Samozřejmě nemá smysl, když víte, že někdo má úplně jiný názor nebo že podléhá té propagandě, no tak se s ním snažíte diskutovat dvakrát, třikrát a dál to skutečně smysl nemá. Ale jinak toto je základ a myslím si, že to vytváření informačního pole, že o to se lidé hodně snaží. Ale když potom přijde na tu konkrétní aktivitu, jak jsme teď o tom třeba hovořili, jako byly, já nevím, návštěvy těch pomníčků, vždyť to víme, na ty Olšany chodíme kolik let a vždycky tam byly hlavně Rusové, Čechů je tam pár. Vždycky. A to též asi nebude jiné i v jiných městech. Tak tam nám to potom vázne. A i v tom, jako uvědomit si, že fakt každý z nás má nějaký dosah a každý z nás je prostě důležitý, nepřipadat si malý, že když já něco udělám třeba pro ty děti, takže to nemá vliv, má. Právě, že to je na tom to nejtěžší, jako pochopit, že se to všechno skládá, že jsme organismus, který se skládá z těch 10 milionů buněk a každá ta buňka je tam prostě důležitá a každá má význam a každá buňka, která se zapojí nějak aktivněji, tak ohromně napomáhá tomu kladnému výsledku, který chceme a byť to máme těžké, že jo, protože tady ta propaganda a to všechno, ono to skutečně není jednoduché ustát vůbec i jako, jak bych to řekla, psychicky, protože ten tlak je neuvěřitelný, jo? Čili abyste to nebrali tak, že někomu chci něco vyčítat, vůbec ne, ale my se prostě s tímto musíme poprát a pochopit, že každý máme tu svoji sílu, každý z nás má tu svou část té moci a tu svou moc je potřeba dávat tam, kde teda to slouží tomu obecnému prospěchu, blahu a dobru a neříct si, teď to nemá cenu, protože nikdo z nás jako jednotlivec, ani skupina, nevím, 10 nebo stovky nebo tisíce lidí nemůže samozřejmě z vůli toho systému zlomit. Ale když každý na tom svém místě bude dělat to, co může, no tak se jim to sesype jak domek z karet. Čistě proto, že ty lidi to začnou dělat, že překonají ten strach, pokud se bojí, anebo se přestanou bát a prostě pak se jim to sesype. Protože ono se to nezná, ale to, co se děje opravdu, se děje proto, že to naladění té společnosti jako celku, když vezmu třeba nás, Čechy, tak těch 10 milionů lidí ve svém souhrnu a součtu je takové, jaké je. Proto tu máme takovou vládu. Ne, že někdo nás teďka tady usurpuje. Ne, my to prostě dovolujeme, celkový to nastavení, když se sečte moje a vaše a všech dalších lidí, tak je prostě takové.
Čili, jak se říká, oni si dovolí to, co my jim dovolíme.
Přesně tak. Přesně tak. A my nemáme ale na to něčemu se stavět silově. Hmm. Na to opravdu nemáme. Na to měli naposled ty husiti. Díky.
Tak, protože jsme... Ano. Protože jsme v pořadu Aliance národních sil, tak já si tady neodpustím poznámku, že Aliance národních sil je právě ochotná podat tu pomocnou ruku právě i k té systémové změně a doufáme, že vám v tom, vám občanům budeme moci pomoci jako Aliance národních sil změnit ten systém.
Ano. Jo, takže zase výzva, mluvili jsme o tom moc často, já v podstatě v každém pořadu řeknu třeba jednu, dvě věty, kde tento princip připomínám. Fakt je to na nás, je to prostě jedině na nás. No a já teda pořád věřím, že národ se vzpamatuje. Já si myslím, víte, to je... tak asi se všemi národy, nebo je to jako s našimi dětmi. Všechny děti máme rádi, všechny děti jsou jedinečné, jsou báječné, no ale to naše dítě, to je to naše dítě, které milujeme nejvíc, protože prostě je naše, bylo nám svěřeno a je to tak v pořádku. A to též je tady s tím národem, vždyť by to byla strašlivá škoda přece, jenom si vezměte český jazyk. Tak někdo říká, že to je nejdokonalejší jazyk na světě, ale nemusí to být hned nejdokonalejší jazyk na světě. Stačí přece, že je nádherný, že jsme schopni vyjádřit tímto jazykem všechno, stejně jako nějaké velikánské národy, tak my máme jazyk, který vyjádří všechno a dokonce ještě úspornější formou než všechny ostatní jazyky a přesnější. Takže přece by to byla hrozná škoda tohleto si nechat vzít, tohleto nechat prostě uplynout někam do neznáma, zvlášť když jsme na takovém území geograficky jsme tak umístěni, že odoláváme všem těm tlakům celých 1000 let. Ale přátelé, tam je důležité, víte co? To zdravé sebevědomí, ne přemrštěné, ale zdravé sebevědomí, prostě si uvědomit, že my na to máme, přestat se prostě hrbit. Proč si myslíte, že nám začali říkat Čecháčci? Proč si myslíte, že začali dehonestovat úplně všechno, co je české? Proč si myslíte, že nám vzali, respektive my jsme si ji nechali vzít, tu socialistickou minulost, kde samozřejmě to nebylo ideální, no ale prostě v životě, v té historii českého národa jsme nikdy nebyli takhle úspěšní, a jako za toho socialismu.
A hlavně jsme žili několik desítek let v míru a v Evropě byl mír a to je možná i vlastně zásluha i té Varšavské smlouvy, že se tady podařilo vlastně udržet mír v Evropě a všimněme si, jak po rozpadu Varšavské smlouvy najednou na tom území Evropy začaly ty války, že jo, těch bratrských národů.
Ano, protože tady v té době byly dva bloky a tak dále, ale tam je ještě jedna důležitá věc. Totiž to všechno se děje záměrně, nejen aby nás dehonestovali, ale oni vlastně, a my jsme to dovolili, tam to je ta odpovědnost, kterou je třeba na sebe vzít, se odtrhnout od kořenů. Když vám řeknou, že celý socialismus, prostě to bylo všechno hrozný, což není pravda, ale to ponechme stranou. No tak vám vlastně vás odříznou od toho, co vás živí. Představte si rajče bez kořenů. A to, tak co se s ním stane? Samozřejmě schnije. A to přesně se děje nám. My jsme dovolili poplivat životy našich rodičů, našich babiček a dědečků, protože prostě někdo řekl a věděl, proč to říká, protože ten někdo nechce, aby lidé žili v klidu, míru a důstojným životem, ne v nějakém přemrštěném luxusu, ale v relativním tedy dostatku, když už to nenazveme třeba blahobytem, no tak nám vzali 40 let minulosti. Normálně jí začernili tak a dělají to neustále. Já o tom hovořím skoro v každém pořadu. Řada těch lidí, kteří se tváří, jak je to teď trápí, ono je to asi tak, ale jedním dechem, to je pravda, co za zvěrstva tady zavádí nejen současná vláda, ale stejným dechem kopou do těch životů, které jsme žili za socialismu. Já jsem ročník 1960, takže kdo jste žil v té době, tak dobře znáte ty nešvary, ale taky dobře víte, že nikdo neměl hlad, že potraviny byly všude a bylo jich dost. Jestli nebylo maso někde v 6 hodin večer, no tak to bylo dobře, protože nám ho neprodávali schnilý.
S tím, a hlavně že potraviny byly poctivé.
Přesně
poctivé
tak.
Potraviny. No.
Takže všechno bylo, no a banány byly taky, ale byly tehdy, kdy mají být. To znamená na Mikuláše a na Vánoce a necpali nás banánama pořád, protože prostě to sem ani nepatří do této oblasti. A dneska nám tady likvidují další jablka, prostě plody, které od jak živá tady rostly a vyživovaly celé generace.
A hlavně já si myslím,
to poslední asi, ano. Marku, co nám tady ještě zbyde.
Hlavně já si myslím, že to vůbec nebylo pro nás asi tehdy podstatné, jestli jsme ty banány měli nebo neměli.
Přesně
že
tak.
Jsme žili úplně jiné životy a měli jsme jiné radosti a starosti a nějaké banány. Banány nebyly asi alfou a omegou našich životů, že?
Přesně tak, to si řekl velmi dobře, si připomněl, že tehdy lidem záleželo na tom, co umí, co se naučí a tak dále, jakým způsobem žijou ten svůj soukromý život a zároveň se mohou uplatnit ve společnosti. Ale když už jsme u té materiální stránky, tak skutečně tady všechno bylo, prostě boty byly, oblečení bylo, jídlo bylo. Pravda, Mototechna zela prázdnotou, to je fakt. Tam to jako by bylo horší, ale to zase mělo svoje příčiny, tam asi teď nechceme zabíhat, jakkoliv určitě by mohlo být zajímavé si o tom popovídat. A ještě jednu podstatnou věc je k tomu potřeba říct závěrem, že ten určitý nedostatek v některých věcech, který byl, ten byl zase záměrně řízený. Ta společnost byla rozkládaná zevnitř a prakticky to nikdy neustalo, protože po roce 45 byli ti, kteří kolaborovali už s nacisty a další typy lidí, kteří okamžitě převlékli kabát a infiltrovali se do komunistické strany a tam prostě škodili zevnitř. Takže je potřeba, když se třeba i hanobí komunismus, tak je potřeba si uvědomit, že tady byli poctiví lidé, kteří se sdružovali v komunistické straně proto, aby mohli vybudovat společnost, kde teda do dělníka se nebude střílet, jak bylo oblibou za první republiky, a kde dělník bude moci důstojně žít v teple a v suchém bytě a nikoli někde v nějakém bytě bez oken nebo jenom jak byly takové ty různé sklepní byty a podobně, kde žilo, já nevím, 10 lidí ve dvou místnostech, kolikrát i v jedné.
Ano, a šilávka spát ve chlévě, že?
Na zimu. Mm-hmm. A chodili bosy. Jo, takže tohle to chtěli tito lidé prostě odstranit a také to odstranili. No ale zároveň vždycky prostě byli lidé, kteří si toto nepřáli a kteří škodili. No, takže samozřejmě to zasluhuje daleko podrobnější rozbor, ale to je ta podstata. A prakticky všude, v každé instituci se setkáte s tímto dvojím typem lidí. S těmi, kteří budují a pracují pro společnost a potom s těmi, kteří chtějí jenom vládnout a mít prospěch a pod sebou bandu otroků, která na ně maká. To je podstata také toho davoelitarismu, jak jsem o tom hovořila. No a ti rozkládají všechny ty procesy, které zase ta druhá strana se snaží budovat pro lidi. Jo, čili
já si myslím, že vlastně i to spojení BRICS vlastně se snaží, aby ten svět byl spravedlivější, aby ta planeta byla sociálně spravedlivější pro různé národy, pro různá etnika, že to uskupení BRICS, tam já vidím velkou naději pro lidstvo.
Jako každopádně, ale proč se o to BRICS snaží? Protože v BRICS je Rusko.
Ano, přesně.
To je myšlenka, která jde z Ruska, jinak Čína. Zase ta byla dopředu plánovaná jako nový hegemon, jako nové centrum koncentrace řízení. Těmi, co jsou za oponou, druhé centrum koncentrace řízení měl být Írán. A v podstatě obě dvě tato centra měla nakonec zaštítit ten nový světový řád. Jenomže se to nepovedlo, protože Rusko se začalo suverenizovat, to byl jeden faktor, a druhý faktor je ten, že ty klany se mezi tím dostaly do rozporu Pax Americana, ty klany, které ho vedly, tak se nechtěli vzdát moci, a jestliže Čína se měla stát novým centrem koncentrace řízení, tak je jasné, že tím pádem to centrum koncentrace řízení nemůže být v Americe a nemůže tam být zejména, protože ty klany se tak rozjedly, že Spojené státy americké z 5% obyvatel, jakoby z celosvětového počtu obyvatel, spotřebovávali a spotřebovávají 40% zdrojů a produkují 50% světového odpadu. Takže ten, kdo je za oponou, viděl, že tímto způsobem bude planeta brzy sežrána a nespůsobila tedy k tomu, aby mohla dál existovat civilizace na planetě Zem, takže bylo naplánováno, že to půjde do Číny, spotřeba se bude celkově snižovat, lidi se budou samozřejmě zotročovat, ale ty klany, které vedly Spojené státy americké, se odmítly podřídit a odmítly se vzdát moci. A proto teď ty klany mezi sebou bojují a tím vlastně vznikla příležitost pro lidstvo k tomu, aby vlastně ten nový světový řád nebyl nastolen. Protože ten, kdo je za oponou, nedokáže bez Ruska tady ty rozežraný klany, říká se jim americké státní elity, taky nedokáže porazit bez toho Ruska. Takže jasně, takhle se to všechno utřáslo, že nakonec my máme tu šanci, ale jediný na tom světě, kdo razí tu spolupráci mezi lidmi a ten skutečně lidský svět, je Ruská federace, a nebo tedy Rusko, a od jakživa to byly Slované, ale ostatní lidé, obyčejní lidé na tom světě to chtějí také.
Ano, ano.
Jo, proto třeba teď už se přidává i Afrika a tak dále a tak dále. Ale vždycky záleží na tom, ta země, jakým klanem je zrovna ovládnutá, takže víme dobře, jak na tom byla Afrika, jak byla kolonizována. A
jak byla drancována tím Západem a vykořisťována.
Přesně tak, přesně tak. A možná zase pamětníci si vzpomenou, jak naopak Sovětský svaz a hned v přímém sledu za ním Československo pomáhalo v Africe, co všechno jsme tam postavili kdysi. Takže já si myslím, že jednou i tu Afriku budeme mít na své straně, protože oni nezapomínají.
Přesně tak, a proto já to vztahnu i k těm květnovým akcím, proto si myslím, že tam právem v tom květnovém průvodu může být i ta sovětská vlajka, protože vlastně ta sovětská vlajka je symbolem toho osvobozování, a to nejen od fašismu, ale i od kolonialismu.
Tak tak, koukám, že se nám čas pěkně krátí.
Ivetko, já ti moc děkuju za to, že jsi mezi nás dneska přišla, a věř, že naši členové Aliance národních sil hodně a rádi poslouchají Proud národní hrdosti a velice si chválí třeba tvoje pořady, kde čteš paměti různých našich politiků, ať už je to třeba Ludvík Svoboda nebo Vasil Bilák, takže děkujeme ti za tyhle ty pořady, je to úplně super, že něco takového od vás zaznívá z Proudu národní hrdosti a moc si vážím tvojí odvahy, moc si vážím toho, že máš krásné slovanské srdce a na závěr se zeptám, co ty a velikonoční svátky?
Já a velikonoční svátky a práce, asi tak nějak. Dcera dostala angínu, takže bude muset zůstat doma a já zkrátka dobře toho využiji zase nějak pro všechny, pokud tedy to bude možné. Marku, já ti taky mnohokrát děkuji a vůbec Alianci a Svobodnému vysílači za pozvání. Hlavně chci poděkovat všem posluchačům, vůbec všem lidem, kteří se zajímají o to dění a to jste dozajista vy všichni a Svobodný vysílač má mnoho tisíc jistě věrných posluchačů. Nechtěla bych, aby to, o čem jsme hovořili, vyznělo jako nějaká výtka vůči někomu, ale přátelé, je fakt, že musíme nějak něco vymyslet každý na tom svém místě a být trošku aktivnější, protože to zlo se do nás tedy zakouslo opravdu silou nevídanou a je to jedině a jedině na nás. Takže já vám všem mnohokrát děkuji, že po celá léta se zajímáte, určitě všichni děláte, co můžete, staráte se o to, co se děje, nejste k tomu lhostejní. Bohužel pořád mezi námi je značná část lidí, které to vůbec nezajímá. Oni už třeba cítí, že není všechno v pořádku, ale o to hlouběji strčí tu hlavu do písku a vy mezi ně rozhodně nepatříte a to jsem nesmírně ráda. Pokud vás zaujalo naše povídání o míru, tak na stránkách pochodmíru.cz najdete informace o těch nových pochodech. Teď se to všechno tvoří, ty stránky zatím jsou ještě spíš o těch pochodech, které už proběhly. Nicméně doufám, že další nové pochody budou, že jich bude víc a že třeba na nějaký narazíte a budete se ho moci zúčastnit i v místě vašeho bydliště. Mějte se všichni moc a moc krásně, držme spolu a snažme se zachránit náš národ. Opravdu tak toto stojí v současné době. A děkuji ještě jednou Svobodnému vysílači a Markovi Adamovi a Alianci národních sil za pozvání a za milé popovídání.
A my děkujeme, Ivetko, tobě, že jsi mezi nás přišla. Je to pro nás veliká čest. Děkuji také studiu JIH za přenos dnešního pořadu a děkuji vám posluchačům za vaši přízeň a přeji vám všem krásné svátky jara, hodně optimismu, hodně jarní svěžesti a aby ten náš život byl jako ta studánka, jako ta pramenitá čistá voda, abychom znova a znova mohli žít naše životy naplněné a křišťálově čisté. Dobrou noc.
Dobrou noc, krásné Velikonoce, mějte se.
Dobrou noc, já děkuji našim hostům, děkuji našim posluchačům, za chviličku si dáme kalendárium a za týden zase ve čtvrtek v 9 hodin večer komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dobrou noc.
Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами.
встанем и песню затянем.
Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца.
Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем.
Встанем, и бьется сильнее в груди наша вера. Наша вера.